Premiér Andrej Babiš plánuje dát na půlroční předsednictví Evropské unii v roce 2022 1 miliardu a 200 milionů korun, což by znamenalo, že by peníze stačily na menší počet diplomatů, než kolik během předsednictví v Bruselu měl i nejmenší unijní stát Malta. Slovensko nebo Estonsko hospodařilo s částkou zhruba o polovinou vyšší. Dá se s těmito penězi předsednictví zvládnout? To je otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Mými hosty jsou z Bruselu dva europoslanci, europoslanec za hnutí ANO, Ondřej Kovařík, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A europoslanec za ODS, někdejší vicepremiér pro evropské záležitosti, který měl v roce 2009 předsednictví na starosti, Alexandr Vondra, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Pánové, otázka úvodní pro oba stejná. Poprosím o jednoslovnou odpověď, ano nebo ne, potom pochopitelně to téma rozebereme na širší ploše, ale zajímá mě. Dá se podle vás zvládnout předsednictví za zhruba třetinu peněz jako minulý? Tedy za 1 200 000 000 korun, jak plánuje premiér Andrej Babiš? Ano nebo ne, pane Kovaříku?
Já myslím, že ano.
Pane Vondro?
Tak já myslím, že tam je strašně důležité, jak se to počítá. Jo.
Dá se a kdybyste měl jednoslovně odpovědět ano nebo ne?
Tak říkám ano i ne.
Dobře, tak to byla velmi diplomatická odpověď, pánové. Díky, teď to rozebereme podrobněji. Proč tedy, pane Vondro, ano i ne?
Já si myslím, že pokud bychom počítali ty vlastní náklady čistě na organizaci toho předsednictví, tak tam se to zvládnout určitě dá, protože to už je úplně jiné předsednictví, než to bývalo. Že jo? Dneska se to dělá podle Lisabonské smlouvy, čili premiér už nepředsedá Evropské radě, předsedají tady zvolený prezident, ministr zahraničí, nepředseda radě ministrů zahraničí, že jo, to dělá paní Mogherini teď a bude to dělat i ty nástupce. Takže ku příkladu za našich dob byly, myslím, jestli mě paměť neklame, dokonce 5 summitů, že jo, tak to je teď zcela vyloučeno.
Bude maximálně tehdy velký summit Evropské unie a Spojených států jsme
ano,
organizovali.
Byl summit východního partnerství, byl summit plynový, že jo, byl pak summit, který řešil evropskou krizi hospodářskou.
A takže pane Vondro, omluvám se, když vám vstoupím do řeče, když se podíváme na ta současná předsednictví, která tedy fungují už podle Lisabonské smlouvy, kdy dobře, ano, premiér není předsedou Evropské rady, ale přece jenom ta předsednická země řídí radu ministrů, řídí řadu pracovních skupin, řadu jednání, tak je podle vás ten rozpočet, tak jak ho chce stanovit premiér, tedy 1 200 000 000 korun, realistický na veškeré náklady, které s předsednictvím souvisí, včetně personálních nákladů?
No tam to je právě to ne, že jo? To je ta druhá část té mince. Pokud vy do toho rozpočtu si napočítáte veškeré personální náklady, to znamená, tam napočítáte všechny úředníky na všech ministerstvech, kteří se této problematice budou věnovat a vy jim chcete dát trošku víc peněz, aby makali, že jo? Tak tam samozřejmě v tomhle smyslu já bych určitě to premiérovo vyjádření kritizoval, protože minimálně je demoralizující pro všechny ty lidi, kteří vlastně budou mít příležitost se na tom podílet, budou mít příležitost se na tom něco naučit a budou také, pokud bude silná vláda, mít ty příležitost využít to předsednictví k obhajobě našich zájmů. Čili počítají-li se do toho i ty personální náklady, nejenom ty náklady na tu vlastní organizaci, tak tam je samozřejmě vyloučeno, aby Česká republika uspořádala předsednictví s náklady nižšími než Malta nebo Slovensko.
Takže beru tu vaši úvodní odpověď spíše jako ne, když se budeme tedy bavit o těch současných podmínkách. Pane Kovaříku, podle úřadu vlády by mělo na stálém zastoupení v Bruselu po dobu předsednictví nastoupit podle těch současných propočtů nových 58 diplomatů. Pracovalo by tam tak tedy 156 lidí a žádná země, která v posledních letech Unii předsedala nebo která se k tomu do roku 2022 chystá, neměla k dispozici méně odborníků ani ta zmíněná Malta, kterou jsem zmínil, která má 500 000 obyvatel, neměla méně lidí, ta potřebovala 210 diplomatů. Tak jak tato vláda chce s tímto počtem, s počtem tedy 156 lidí, zvládnout předsednictví celé Evropské unii?
Tak já myslím, že tady bychom se také měli bavit o tom, co už zmínil i pan europoslanec Vondra, a to je vlastně otázka, řekněme, využití úředníků a expertů, diplomatů, kteří již v současné době v rámci české státní správy, ať už Čechách, v Praze nebo v Bruselu působí a vykonávají agendu Evropské unie a pak se bavit o lidech, které bude nutno nabrat z důvodu právě zvýšených nároků na personální zdroje z důvodu výkonu předsednické funkce.
Ano, a já jsem se ptal na stále zastoupení v Bruselu.
Ano, a když se podíváte třeba na vyhodnocení českého předsednictví v roce 2009, tak tam je jasně řečeno, že na stálém zastoupení České republiky v Bruselu řídilo celkem 150 pracovních skupin Rady Evropské unie, dohromady 146 diplomatů. Já myslím, že to se pohybujeme v intencích, o kterých se bavíme. A pak je ještě jedna věc, kterou je potřeba zmínit a ta zase je jedním z těch faktorů, který determinuje nárok jak na rozpočet, tak na personální zdroje. A to je vlastně jak, způsob, jak to předsednictví bude pojato. Tady v Bruselu se vždycky skloňují vlastně dva modely, jak lze předsednickou funkci vykonávat, a to je to vlastně centralizované předsednictví v Bruselu anebo centralizované předsednictví v hlavním městě dané země. A od toho se odráží samozřejmě i nějaký nárok. Například slovenské předsednictví bylo takzvaně centralizováno v Bruselu. Slovenský velvyslanec měl poměrně velké kompetence svěřené přímo od vládní úrovně a mohl rozhodovat a v zásadě řadu těch akcí a řadu těch jednání vlastně absolvoval s lidmi, které měl přímo pod sebou v rámci
slovenského stálého zastoupení. A k čemu se přikláníte vy? Protože přece jenom gro těch jednání se odehrává v Bruselu, nebo to budou všichni bruselští diplomaté ze 27 zemí lítat do Prahy?
Nikoli, já myslím, že to je spíš o tom, zdali by na některá ta jednání, která například nezasedají tak intenzivně nebo tak často, ta část té předsednické suity vlastně těch expertů přijížděla z hlavního města. To znamená nikoli Brusel do Prahy, ale Praha do Bruselu.
Pane Vondro, není to dobrý mechanismus, aby experti přijížděli z Prahy do Bruselu?
Důležité, na to se můžeme podívat z dvojího hlediska. Jednak z hlediska nákladů, tím, že vy máte ty lidi permanentně tady, tak je to pro Českou republiku nepochybně dražší model. Protože ty životní náklady přeci jenom v Bruselu, když do toho započítáte bydlení, diety a všechno tohleto, tak určitě jsou pak vyšší, než když máte úředníka, který dlí v Praze a sem jednou za čas prostě na otočku přiletí. Čili pokud bychom to brali z hlediska finančních nákladů, tak úspornější je ta varianta, řekněme, pražská, než
ta
bruselská.
A ta druhá strana mince?
No, druhá strana mince je ta pracovní a tam bych řekl, jste-li stále tady, tak máte asi trošku větší přehled o tom, co se tu zrovna vaří, děje a odehrává. Z druhé strany zase to předsednictví je také navázáno na nějaké politické vedení v republice a čím více toho týmu máte mimo, řekněme Prahu, tak tím více se je ovlivňováno vlastně tom prostředí bruselským a méně tím pražským. Čili tady já si umím představit, že pokud je silné vedení státu, silný premiér, tak určitě bude chtít mít nad tím nějaký dohled větší v Praze a ne to všechno takhle, jak si bude zdat ven.
Pane Kovaříku, nebude to předsednictví ale poté polovičaté, když polovina diplomatů bude dojíždět jednou za čas z Prahy do Bruselu? Není opravdu důležité mít na místě lidi, kteří znají to prostředí, kteří znají lidi a kteří budou schopni hledat kompromis mezi členskými státy, mezi Evropskou komisí a mezi Evropským parlamentem, protože o tom předsednictví je?
Já myslím, že do jisté míry to je spekulativní nebo sugestivní otázka. My přece ty experty a diplomaty máme v Bruselu již teď a během předsednictví tady budou také.
Bavíme se o tom, že jich bude podstatně méně než všechny ostatní státy, kolik měli.
Ano, to zmiňujete vy. Na druhou stranu, já mám třeba
to
i
zmiňuje
zkušenost,
ministerstvo zahraničí.
Nebo například. A já mám zkušenost například z nedávného rumunského předsednictví, se kterými jsme zde vyjednávali několik legislativních návrhů v rámci takzvaného trialogu mezi členskými státy a Evropským parlamentem. A ten tým v zásadě byl složen, řekněme, z jedné poloviny z expertů, kteří zasedají pravidelně v těch formacích rady a působí nastálo v Bruselu a k těm jednotlivým technickým aspektům se ten tým rozšiřoval o experty, kteří přijížděli přímo z Bukurešti. Nemyslím si, že by to předsednictví bylo nějakým způsobem handicapováno. Ta jednání probíhala velice konstruktivně a v zásadě myslím si, že i třeba zhodnocení rumunského předsednictví bylo nakonec velmi pozitivní ve srovnání třeba s očekáváními, které...
Ostatně o tom mluvil i Jean-Claude Juncker. No ale když se podívám na to, co tvrdí ministerstvo zahraničí, pane Kovaříku, tak ministerstvo zahraničí se obává, že pokud tady bude zachován tento rozpočet, že nebude dost diplomatů, že nedokážeme prosadit klíčové věci. A když se podíváme na srovnání s dalšími srovnatelně velkými zeměmi nebo i menšími zeměmi, než je Česká republika, tak Slovensko své zastoupení při Unii navýšilo z původních 87 lidí na 220. V případě Rakouska a Estonska to podle ministra zahraničí ze stovky bylo navýšení na zhruba 250. Tak pane Kovaříku, tyto země to dělaly špatně nebo nějak příliš draho nebo příliš neefektivně?
To bych se určitě nedovolil tvrdit.
Tak já jak myslím, to, že my to zvládneme s tak daleko menším počtem?
Já myslím, že každá země má svůj nějaký přístup, svůj nějaký model, který jí vyhovuje nejlépe. Myslím, že i v rámci příprav toho našeho prvního předsednictví v roce 2009 se v rámci státní správy hledaly nějaké vhodné modely, jestli existuje nějaká jedna předepsaná cesta, jakým způsobem se toho předsednictví zhostit. V zásadě nic takového neexistuje. To znamená, je to opravdu na té členské zemi, jak si stanoví, jakým způsobem na tom bude pracovat. A znovu já bych vlastně to strohé porovnání těch počtů, myslím, není úplně vypovídající o tom, jak přesně to předsednictví bude probíhat. Znova bych odkázal na ty dva různé modely a tu centralizaci v Bruselu či v hlavním městě. A v neposlední řadě si myslím, že v našem případě hraje i svou roli, řekněme, ta zkušenost z toho předsednictví před 10 lety, kdy tedy nejenom v zásadě, a to už tady zmínil pan poslanec Vondra, jak si klesají ty povinnosti nebo nároky kladené na předsednictví zemi, ale také jak si z našeho pohledu, myslím si, je tam řada zkušeností, o které se můžeme opřít a které můžeme využít a v rámci toho předsednictví v roce 2022 v zásadě zúročit z hlediska i té organizace nebo organizace práce, chcete-li.
Pane Vondro, když vás se zeptám na ty počty, na to, že tedy Česko plánuje mít 156 diplomatů v Bruselu, Slovensko 220, Rakousko nebo Estonsko 250, tak je to důležité, kolik tam budeme mít lidí? Nefunguje to ve skutečnosti tak, že je potřeba mít ten základní tým v Bruselu, že přitom samozřejmě k tomu budou přilétat experti z Prahy do Bruselu na ta expertní jednání. Jak se na to díváte vy?
Tak já si myslím, že nakonec ta Česká republika bude jí to stát zhruba stejně jako ty ostatní země. Ono to takhle bylo tehdy při tom posledním předsednictví vlastně taky, že tohle jsou takové tanečky. Já si osobně myslím, že on Andrej Babiš jako předpokládá, že nakonec ty náklady tam porostou, jako to je vždycky, že a že to záměrně drží takhle, nakonec povolí, že jo, zvýší to něco, aby pak ale zároveň mohl chodit, až budou další více náklady a říkat, já jsem to říkal. Takže
si myslíte, jako, že ta 1 200 000 000 není konečné číslo?
Myslím si, že asi není konečné. A pak je druhá věc, a to je, myslím, důležité, asi bude jít do struktury těch čísel vůbec jako trošku podrobněji. Protože co já si tak matně pamatuji, už je to dost dlouho, ale vlastně za nás, kdy to bylo to veliké předsednictví ještě se všemi těmi věcmi, které už se dneska jako vlastně nedělají podle Lisabonské smlouvy a mají na starosti tady centrála v Bruselu, nikoli předsednická země, tak ty náklady vlastní na tu organizaci byly nějakých asi 800 milionů. A pak byly nějaké náklady na bezpečnost, ty by se připočítali k těm organizačním, tak to byla nějaká 1 200 000 a pak byly nějaké, jako řekněme, náklady ještě dalších možná skoro 2 miliardy, které ale byly čistě na ty personální náklady. Taky to bylo daleko víc úkolů, než dneska, připomínám. Ale to byly prostředky, které vlastně používaly jednotlivá ministerstva. Vy mluvíte o ministerstvu zahraničních věcí, že? Ale tam jsou ještě další ministerstva, zemědělství počínaje a průmyslem, financema a dopravou
končí. No a ty jednotlivé úřady žádaly Andreje Babiše o navýšení zdrojů, ale podle ano, Hospodářských novin premiér všechny jejich požadavky zatím odmítl.
Samozřejmě, protože že jo, ta ministerstva mají přirozenou tendenci využít předsednictví k tomu, aby si přilepšili na rozpočtu. Že jo. Oni nepochybně, až bude předsednictví, budou mít víc práce než obvykle, ale myslím, zcela je legitimní diskuze, zda oni potřebují prostředky všechny navíc, kvůli tomu, že je předsednictví, anebo nějakým způsobem dostat navíc něco, ale zároveň část vlastně prostředků najít u sebe, protože ono nemusíte na všechno, vlastně nebudete přijímat nové lidi. Vy užijete ty lidi, kteří tam dneska pracují, ale třeba nepracují tak intenzivně, jako když bude to předsednictví. Že jo? Takže vlastně vy to děláte i s lidma, vlastně oni chtějí ty peníze na ty lidi, kteří mají.
Čili vy souhlasíte s tím, když Andrej Babiš tvrdí, že předsednictví je pro rezorty prostředek, jimiž si ministerstva mohou zbytečně navyšovat své rozpočty tak, jak se o to pravidelně a soustavně pokoušejí. No, tak to má podle vás Andrej Babiš pravdu?
Ano, tak já jsem pro stát dělal dlouhou dobu na to, abych to je normální, jako já bych to ani těm rezortům nevyčítal. Oni se snaží využít každou příležitost, kterou mají.
Takže souhlasíte s premiérem v tomto?
No, souhlasím s tím, že ta ministerstva používají tuto taktiku, ale zase z druhou stranu trvám na tom, že není možno k tomu přistoupit takovým způsobem, který vlastně ty lidi pak úplně demoralizuje. Já jsem nedávno byl na nějaké schůzce vlastně ministerstva zahraničí, kde bych řekl, byl ten náš výkvět vlastně diplomatický, který se na to nějakým způsobem těší, jako vlastně příležitosti trochu něco pro republiku dokázat. A je to samozřejmě pak takhle strašně demoralizuje ta veřejně pronesená slova.
Není to, pane Kovaříku, podle vás celá tato debata vlastně demotivační pro diplomaty i pro lidi, kteří se na předsednictví budou podílet už teď několik let dopředu, kdybychom už měli zahájit ty přípravy?
To je možná otázka přímo na ty diplomaty. Já bych
Jak to vidíte vy?
Z jejich strany kvitoval to, že ta debata probíhá. V zásadě, pokud se podíváme třeba i na srovnání s tím minulým předsednictvím, tak probíhá víceméně ve stejném časovém předstihu, možná dokonce i dříve, než tomu bylo v roce 2009. A já bych jenom možná tady ještě uvedl na pravou míru některé věci. Vy jste citoval Hospodářské noviny s tím, že pan premiér jaksi rezortům odmítl veškeré jejich personální požadavky. Já, jestli mám správné informace, tak rezorty si celkem žádali o navýšení o 600 pracovních míst, což je teda dvojnásobek proti tomu, co bylo nakonec v roce 2009. A z hlediska úřadu vlády byla v tuto chvíli nějaká dohoda kolem 200 lidí a budou probíhat další jednání, čili nemyslím si, že veškeré ty požadavky padly ze stolu. Na druhou stranu
čili
platí
bude
to, co
tam
tady
o nějaké
potvrdil.
Navýšení?
Platí to, co ano, ano, a platí i to, co tady potvrdil pan poslanec Vondra, který to zná ze své předchozí praxe. V zásadě a vidíme to dneska v přímém přenosu při jednání o státním rozpočtu. Prostě do těch jednání rezorty vstupují s požadavky, které prostě třeba dlouhodobě zahrnují jejich některé nepokryté nároky nebo některé nepokryté požadavky a v zásadě je mohou jistým způsobem přecenit jenom z toho důvodu, aby se dostali na požadavky, které jsou v zásadě realistické a z jejich hlediska potřebné.
Na druhou stranu, pane Kovaříku, že vám vstupuji do řeči, ani ministerstvo financí, ani úřad vlády nemá žádnou metodiku nebo analýzu, podle které ten výsledný počet potřebných zaměstnanců úřad vlády vypočítal, jak zjistil server i rozhlas.cz, když se právě ptal na to, podle čeho se to vypočítalo, tak podle čeho se stanovuje ten rozpočet, podle čeho se stanovují ty počty?
Já se obávám, že já myslím, že kladete na úřad vlády a možná na další orgány státní správy větší požadavky než při jiných běžných tématech. Možná, že kdybyste se zeptali, na základě jaké metodiky si třeba ministerstvo vnitra nebo právě ministerstvo zahraničních věcí stanovilo svoje požadavky, které sdělili úřadu vlády, tak by ta odpověď byla obdobná. Já myslím, že to
tak
klíčové
se
je
o penězích na české předsednictví. Tak
přesně tak. Přesně tak. Já myslím, já právě mám tu referenci k těm požadavkům, které tato ministerstva vznesla právě s ohledem na průběh českého předsednictví. Já myslím, že to klíčové je v zásadě vyhodnotit objem úkolů, které s tou předsednickou funkcí souvisí a jak si také zhodnotit, řekněme, stav aktuální, personální a finanční na těch daných rezortech. Znovu, když se budu odkládat odkazovat na to předchozí předsednictví. Jasně vyplývá, že na předsednictví se podílelo 1500 úředníků v rámci české státní správy, z toho tedy něco kolem 300 pracovních míst bylo dočasně zřízeno pro období roku až dvou napříč všemi ministerstvy. Čili vlastně i to, co říkal pan europoslanec Vondra, v zásadě využívají se jak stávající zdroje, tak dochází k nějakému dočasnému navýšení pro pokrytí těch nadbytečných nároků.
Říká...
A na to mají i vlastně jednotlivé rezorty nebo jednotlivá ministerstva aktuálně prostředky v rámci svých rozpočtových kapitol. Tak bylo tomu tak i v roce 2009.
Říká europoslanec za hnutí ANO Ondřej Kovařík. Naším dalším hostem je europoslanec za ODS Alexandr Vondra. Bavíme se o penězích na nadcházející české předsednictví Evropské unii v roce 2022.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Vondro, Andrej Babiš také dlouhodobě upozorňuje na to, že to minulé, několikrát námi už zmíněné předsednictví bylo předražené, že stálo skoro 3,5 miliardy korun, což v dnešních cenách odpovídá zhruba 4 miliardám. Po jeho skončení vyšlo najevo, že stát v takzvané kauze Promopro tehdy na zakázkách na ozvučení zbytečně zaplatil více než 300 milionů korun. 9 lidí bylo pravomocně odsouzeno, dodejme, že nikomu z ODS soud vinu neprokázal. Každopádně vy se díváte na to poslední předsednictví, kdy jste byl vicepremiérem pro Evropské záležitosti jako na předražené?
Tak zaprvé já vůbec nevím, proč mluvíte o ODS. Tam z ODS nikdo nebyl ani obviněn. Já nevím, proč mluvíte
to
o
jsem
ODS.
To jsem zmínil. No, Andrej Babiš mluví ale... i o ODS v souvislosti s minulým předsednictvím a já jsem pro korektnost zmínil, že nikomu z ODS vina prokázána nebyla.
To mluví Andrej Babiš, ale myslím si, že to je absolutně nefér. To by mohl mluvit tady taky o Ondrovi Kovařikovi, který slavnou zakázku pro Promo pro mě vlastně realizačně na starosti, že jo, a vyhnul se nějakým složitým otázkám vyšetřovacích orgánů, zatímco jiní tři úředníci, mý podřízení, se tomu nevyhli, byli skutečně vláčeni po soudech, aby pak byli normálně pravomocně...
Každopádně, pojďme prosím té otázce,
jestli bylo
to předsednictví tehdy předražené.
Nechte mi domluvit, to jako bych řekl, když byste začal tu otázku takovýmhle způsobem, tak já prostě se musím obhájit. Mimochodem, to, že byli pravomocně osvobozeni ti tři úředníci, to, že dokonce stát jim pak vypláceli kompenzace za vlastně nespravedlivé stíhání, tak to vlastně už nikde jste pořádně nedali, ačkoliv se to odehrálo už před 2 lety, takhle to tady chodí. Čili
a bylo předsednictví v roce 2009 předražené?
Stálo víc, než se očekávalo, stálo víc, protože tam byly 4 summity navíc, kterými se původně nepředpokládalo. A znovu říkám, ty vlastní náklady na tu organizaci, ty vlastní náklady na to zabezpečení byly stejné, jako byly jako stála ta předsednictví kolem dokola. Že? Čiže jako prostě nebylo to dražší než rakouské předsednictví, nebylo to dražší než slovinské předsednictví. Takže z tohohle hlediska to bylo dražší, než se očekávalo, ale nebylo to nikde o nic dražší, než byla ta jiná předsednictví. A to celkové číslo, které nebylo 4 miliardy, to bylo něco ke 3 miliardám, ale v tom byly ty personální náklady, které vlastně obsahovaly asi 1,8 miliard, byly rozloženy do 3 let. A byly to vlastně na všechny ty lidi, kteří se na tom tehdy podívali v tom velkém rozsahu toho předsednictví, jak to bylo. Čili bych řekl, že to je částka, která z rásadě odpovídá tomu, kdyby se to, co se připravuje na to předsednictví
čili
v roce 2022,
než se očekávalo, ale řekl byste, že předražené
částku.
To předsednictví nebylo.
Já si myslím, že celkově... Ne, byl tam jeden problém, že jeden z těch dodavatelů si to tam nějakým způsobem podle mého soudu optimalizoval daňově, takže tam byl vlastně, za to byli ti subdodavatelé odsouzeni, ale to byly peníze, které vlastně neodešly státu podle mě na daních, ale jinak vlastně na těch zakázkách to jako takové předražené nebylo.
Pane Kovaříku, je tedy na místě mluvit o předraženém minulém předsednictví, když bylo dražší, než se očekávalo, jak zmínil pan Vondra, ale předražené nebylo, jak tvrdí?
Já myslím, že v zásadě platí to, co bylo řečeno. Na to předsednictví bylo od roku 2007 vyčleněno nějaké množství prostředků. Byla tam nějaká představa o tom, co v rámci toho předsednictví bude z těchto prostředků uhrazeno. A ten koneční účet byl v zásadě vyšší a je k tomu určitě řada objektivních důvodů.
A je na místě, aby tady váš předseda hnutí ANO, za které jste kandidoval, premiér, mluvil o tom předsednictví jako o předraženém?
Tak z pohledu pana premiéra to tak asi je. Já bych takový soud nepoužil, ale vlastně vzhledem k tomu, že jsem v rámci úřadu vlády působil, tak jak si nemyslím, že by mi příslušelo toto komentovat.
Čili dáte v tomto zapravdu Alexandru Vondrovi spíše než Andreji Babišovi?
Myslím si, že z hlediska toho, tak jak probíhalo to předsednictví, jaké postupně ty nároky byly vznášeny, tak je prostě logické, že ten rozpočet narůstal a nějakým způsobem ten účet finální v zásadě byl vyšší než plánované prostředky. A to si myslím, že se nestalo jenom České republice.
Pánové, díky za vaši debatu, za vaše argumenty. Europoslanec za hnutí ANO Ondřej Kovařík byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A europoslanec za ODS Alexandr Vondra. Díky i vám, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal.